Gost današnje emisije je profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o aktuelnoj kosovskoj krizi i o mogućim ishodima. Današnje vesti govore o tome da je KFOR sklonio žicu na Brnjaku, čime je, kako kažu iz Euleksa, prelaz tehnički otvoren, no Srbi ne uklanjaju barikade i sad oni kažu da nisu napravili barikade zbog žice, već zbog carinika. I jedan i drugi stav i potez se mogu komentarisati.
Naravno, mislim da bi bilo najbolje da počnemo sa dve izjave koje su meni nekako zapeli za uši ovih 7-8 dana. Za ono što je Tači uradio, njegov arhineprijatelj Albin Kurti, vođa ove Vetvendosije, organizacije samopredeljenja, je rekao da je to bio zapravo njegov gerilski upad na carinske prelaze na severu Kosova. I na izvjestan način to objašnjava ono što je Tači pokušao da učini i što još uvijek pokušava. A sa druge strane, naš kolega Miroslav Lazanski je ovo što Srbi rade nazvao srpskom intifadom. Mm-hmm. Tako da mi se čini da između toga Tačijevog gerilskog upada i srpske intifade stvorena je jedna kriza koja još uvijek traje, koja kao svaka kriza ne može se lako predvidjeti njen ishod, jer se zapravo radi o jednoj duploj opsadi iscrpljivanja. Oni iscrpljuju nas, mi iscrpljujemo njih i vidjet ćemo ko će imati više živaca da izdrži. I tu negdje se stvara jedna situacija iz koje će pristati teći vjerojatno i ono čemu će pregovarati sutra u Brislu i o čemu će se baviti. Pritisak na Srbe raste. Raste pre svega zbog toga što čuli smo ovoga ministra unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepija kako poziva KFOR i Euleks da silom uklone barikade i velikodušno nudi svoju pomoć kosovske policije u tome, nagoveštavajući da će protiv svih onih koji primene silu, to je Srba, primeniti odgovarajuću kontrasilu. Čuli smo, nažalost, i Hillary Clinton da i u razgovoru sa ovom Atifetejah Jahjagom, predsjednikom Kosova, stala iza celovitosti i integriteta Kosova, što je nama bar ovdje u Srbiji, koji smo spamtimo 90. i nešto 99. godinu, deluje vrlo ovako originalno teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, mm-hmm. jer čini mi se da je i Kosovo postalo nezavisno ugrožavajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. I treće, stigla i vest sa East Rivera da je Ban Ki-moon u razgovoru sa predsjednicom Kosova također pomenuo da je Atisarijev plan možda najbolje rješenje.
Ali nemamo potvrdu te informacije.
Pa da,
Srpska misija u Ujedinjenim nacijama
tražila je znači razjašnjenje da li je Ban Ki-moon zaista to izjavio ili ne. Ali u svakom slučaju sve su to, kako da kažem, simptomi da temperatura raste i da vjerovatno ovakva situacija postaje neodrživa. Neodrživa.
A dokle može ovako? To je ono što se svi pitaju.
Dok nekome ne popuste živci. Znate, mene to uvijek podsjeća na onu situaciju, znate, kad gledamo neke kaubojske filme, pa kad kockari pokeraši licitiraju, povećavaju ulog i u jednom trenutku kad karte moraju da se bace na sto, onda se potežu i pištolji. I to se uvijek do sada u posljednjih 20 godina u Jugoslaviji loše završavalo. Znači, u ovom trenutku se ulog raste na severu Kosova i očigledno je da ulog raste za obe strane, jer verovatno je da će od toga kako će se ova situacija razrešiti zavisiti i gdje će sutra biti Kosovo i gdje će sutra biti Srbija i prema Europskoj uniji, ali i prema Ujedinjenim nacijama. I možda bih ovo svoje uvodno slovo možda završio također jednim ovako medijskom porukom koju smo dobili neki dan sa naslovnog stranice od karikaturista jednog našeg dnevnog lista koji je prikazao jednu duplu karikaturu. S leve strane prikazao Angelu Merkel kako viče ne daš Kosovo i udara šamar Srbinu, onome već sa šajkačom, a sa druge strane je također sam dobija šamara ovog puta od ambasadora Konuzina koji kaže, a hoćeš da daš Kosovo? Mislim da je ta karikatura dosta dobro
I šta Srbin da radi u toj situaciji?
Pa u ovom trenutku Srbin u toj situaciji može raditi ovo što radi. Najveći teret u ovom trenutku sigurno nosi Srbi sa severa Kosova, jer u ovom trenutku izgleda se malo i priroda okrenula protiv njih.
Zbog kiše.
Bilo je lakše po suncu sedeti na poputevima nego po kiši. Verovatno da na to računaju i KFOR i Euleks. A s druge strane idemo, Tadić će uskoro otići ovih dana, ide na godišnje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje će to biti jedna neizbježna tema i gdje će se to sve, kako da kažem, uklopiti u jednu dosta burnu reku svjetske politike, gdje ćemo i mi imati dosta ozbiljnih iskušenja, jer ćemo kao prijatelji nesvrstani biti sigurno od nas očekivati da damo glas u prilog prijema Palestinske države Ujedinjene nacije, a s druge strane ćemo biti i u situaciji da se pitamo ne dajemo li time zapravo i glas za presedan koji može sutra se vratiti na Kosovo, mm-hmm. jer su u tim čudnim tokovima svjetske politike.
I kako je tu pametno postupiti?
Pa znači, kad bi ja znao kako je to pametno postupiti, ja bih vjerojatno danas bio Henry Kissinger ili makar Talleyrand.
Možete da pokušate.
U ovakvoj situaciji za Srbiju je gotovo podjednako važno i Evropa i Kosovo. I moram da kažem da je najveća moja pamet bila što sam svoje vremena 2005. u koordinacijom tadašnjem telu za Kosovo i dao svoj glas za tu parolu i Evropa i Kosovo, a doduše sa jednim drugim značenjem. Da ukoliko se čitava politika Srbije svede na Kosovo, da se zaboravi Evropa, da se zaboravi sve ostalo, onda se vraćamo u 90. i vraćamo se na ono što je Milošević radio i ne vidim zašto u ovom trenutku uopšte smo rušili Miloševića ako... I bilo je dobro po mom mišljenju što je takva i parola i prihvaćena, jer za Srbiju je jako važno da nijednog trenutka ponovo sebe ne zafarba u ćošake, znači da sebe ne nađe u nekom ćorsokaku. Tako da u ovom trenutku očigledno da Srbija pokušava da ostvari hat-trick nemoguće. Gledamo ovoga Đelića sa ovim Štefanom Fileom, kako uliva samopouzdanje i govori da tek što nismo dobili kandidaturu. I s druge strane vidimo ovu situaciju na Kosovu koja je na samoj ivici popuštenja živaca i gde se lako može desiti da već za koji dan vidimo nefamozne nemačke tenkove sa buldožerima kako raščišćavaju, koji su inače najavljeni za one koji to nisu čuli, kako raščišćavaju pod kišom srpskih kamenica ove srpske blokade i zavode vlast Prištine na severu Kosova. Znači,
koliko je to realan scenarijo? Da li ga možemo očekivati?
Pa ja mislim da je to vrlo opasan scenarijo. Mm-hmm. Taj scenarijo, o tom scenariju mogu da zamišljaju samo oni kojima je ušla voda u kartu. Znači, neko od onih pokeraša koji sede za stolom i u ovom trenutku dosta nonšalantno podižu svoje uloge, povećavaju količinu žetona na stolu, ne računajući da će u jednom trenutku kada se karte otvore neko može da i potegnuti pištolj.
Da, koji su još mogući scenariji za rasplet situacije na severu Kosova?
Pa znači šta, ako izostavimo mogućnost da će Hašimu Tačiju naglo proraditi savest i da će prihvatiti da Srbi na severu Kosova zaslužuju nezavisnost, autonomiju ili kondominijum između Prištine i Beograda, što mislim da možemo sa dosta sigurnosti odbaciti kao verovatnoću, možemo samo očekivati nove zaplete u kojima će Evropska unija pojavljivati u liku ove ili one zemlje. Mi u ovom trenutku malo vidimo Evropske unije kao cjeline. Vidimo Nemačku, mm-hmm. vidimo Angelu Merkel, vidimo generala Bilera, duše više ga ne vidimo, otišao je, ali došao je isto nastavnik Nemac, vidimo i nemačke vojnike na KFOR-u i diže nam se na kosa na glavi od pomisli da će ponovo nemački tenkovi rješavati odnose snaga na Balkanu. Vidjeli smo i pomalo Britanije, ali ne vidimo mnogo. Francusku skoro da opšte ne vidimo. Nju može se pogoditi samo oni koji imaju uvid u ono što se dešava iz zatvornih vrata. Tu i tamo čujemo i Sjedinjene Američke Države. U ovom trenutku ne vidimo baš sasvim jasnu situaciju, jer očigledno je da svi čekaju da kako će se ovo da severu Kosova rasplesti i kako će sebi naći konforniji položaj uz pobedničku stranu. Prosto to je svojstveno za priču.
Samo da dodamo, čuli smo i ruskog ambasadora na ovo što ste rekli, to će vas nešto kasnije pitati. Idemo sada na lice mesta. U severnom delu Kosova i Metohije je naša reporterka Tanja Vujsić. Tanja, ima li novih informacija u odnosu na ono što smo čuli tokom dana? KFOR kaže da je prelaz otvoren totalno prema centralnoj Srbiji, delimično ka Kosovu, prelaz Brnjak i da to isto za 5 minuta to može da se ostvari i sa prelazom Jarinje. Građani, međutim, ne sklanjaju, naprotiv, ojačavaju barikade.
Tako je situacija i dalje potpuno nepromenjena. I vojnici Hvore i Eulek su rekli da su, što se njih tiče, i Brnjak i Jarinje tehnički otvoreni, ali s druge strane kažu da je sada sve na Srbima i na tome da oni uklone barikade i omoguće slobodu kretanja. Oglasio se krizni štab na severu pokrajine i rekli su da Kfor i Eulex obmanjuju javnost, da to što su pred novinarima sklonili žicu ne znači ništa i da sad samo žele da prebace odgovornost na Srbe. A ja sad moram samo da podsjetim da u stvari glavni razlog toga da Srbi postave barikade, pogotovo ove u blizini punktova Kfora na Jarinju i na Brnjaku, nije bio taj što su vojnici razvukli te bodljikave žice, već to što je trebalo, videli smo da su i dovedeni carinski službenici iz Prištine i pogranična policija, oni se i danas nalaze i na jednom i na drugom prelazu.
Tanja, pojavila se i informacija da je nekoliko ili, na primjer, tri kamiona sa kosovskom dokumentacijom prešlo prema Srbiji. Da li je to potvrđeno?
Tako je. Oni su prešli, ali je pre nekih sat vremena Adriatic Stavljeci, koji je inače portparol kosovske carine, rekao da su Srbi, nakon što su propustili, kako je rekao, sa dokumentacijom na kojoj je stajao pečat Republike Kosovo, i ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja je rekla da je to veliki uspeh i da je Srbija konačno počela da, kako je kazala, poštuje sporazum. Adriatic Stavljeci je rekao da su srpski carinici, nakon što su propustili kamione, ih vratili. Šta se tačno tamo dogodilo, sada je malo zbunjujuće, pošto prosto je nejasno kako neko može prvo da propusti, a zatim da vrati kamione. Inače, u pitanju je bio prelaz Bele Vode kod kosovske Kamenice.
Kfor je juče bacao letke na koje su Srbi odgovorili svojim lecima. Kako je to prošlo?
Da, negde u popodnevnim časovima iz Kforovih helikoptera su izbačeni leci na kojima je pisalo da oni podržavaju mirne proteste, mirne demonstracije, ali da barikade i blokade puteva ne smatraju za demokratsko izražavanje volje naroda. Srbi su vrlo brzo, ja mislim neka dva sata su možda prošla, pojavili su se leci svuda na severu pokrajine na kojima je ispisano da KFOR treba da poštuje rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo deo Srbije, da ne postoji granica, i rekli su da oni samo mirno protestuju i da smatraju da su i blokade jedno od demokratskih sredstava da izraze svoje neslaganje sa ovim što se dešava na administrativnim prelazima.
Vlada Srbije odlučila je da sever Kosova vrati u poreski sistem Srbije i da ponovo uvede naplatu PDV-a. Kako se to osjeća i komentariše na severu?
Još uvijek nije počelo da se osjeća, ali su neki od predstavnika lokalne vlasti na severu pokrajine, ali ja moram da kažem da oni pripadaju vladajućim strankama, pozdravili ovu odluku i oni smatraju prosto da je to dobro i da će to dodatno, kako kažu, ojačati prisustvo države Srbije, to jest institucija države Srbije u ovom delu pokrajine.
Tanja, još jedno pitanje. Prištinski mediji pišu o tome da se u međunarodnim krugovima ozbiljno razmatra mogućnost da se sever Kosmeta stavi pod međunarodnu upravu. Šta se o tome govori ili šta si ti o tome saznala?
Tako je. Ovo nije nova ideja i to moram da kažem. Ona se pojavljivala i pre nekoliko godina. Sam Jerry Galucci, koji je nekoliko godina bio UNMIK-ov administrator u Kosovskoj Mitrovici, je govorio i nakon što je otišao sa te pozicije da smatra da je to jedno od najboljih rešenja. Takođe je bila u opticaju ideja koja, kako nezvanično saznajemo, se pominje u nekim međunarodnim krugovima da bi možda za sever Kosova i Metohije bio dobar model ono što je urađeno u Brčkom u Bosni i Hercegovini, dakle neka vrsta distrikta gde bi većinsko stanovništvo, znači gde bi i novac i od poreza i od svega ostajao, znači imali bi tu neku i finansijsku nezavisnost od Prištine, ali kako se kaže i od Beograda. E sad, Srbi kažu i sam ministar Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, rekao da to možda ne bi bila loša ideja, ali samo ukoliko ona ne znači da bi nakon te međunarodne uprave lagano i severni deo pokrajine potpao pod vlast Prištine. I Srbi su za to da ako se bude išlo na to da se uspostavi neko međunarodno upravljanje, da to bude pod Ujedinjenim nacijama, a ne pod Evropskom unijom.
Tanja, ovdje ćemo se zaustaviti. Hvala ti najlepše. U studiju je profesor Predrag Simić. Profesore, kako vama zvuči ova priča o međunarodnoj upravi o kojoj pišu prištinski mediji? Da li tu ima ne osnova? Kakav bi to model bio?
Pa znaš šta, to je ovo o čemu smo i počeli da govorimo. Očigledno je da su Srbi sa severa Kosova uspjeli da malo zaljuju brod i da čim se ovakve ideje pojavljuju, znači da baš mirna reintegracija severa Kosova, ustavni sistem suverenog i kako smo rekli, nezavisno Kosova, ono o čemu govori Recep i o čemu govori Priština, iako nisam ni sasvim siguran ni da su oni baš sasvim ubeđeni da to mogu da ostvare. Zašto? Pa zamislite recimo ove kosovske carinike i policajce, recimo na Brnjaku i na Jarinju, koji sede u moru Srba, dole ih ima jedno 40-50 hiljada, a gore je cela Srbija, i carine hleb koji se peče u Raškoj da bi se prodao u Mitrovici. Mislim, to je već malo besmisleno. Prosto, za Albance jedini način da dođu do severa Kosova jeste da proteraju ostatak Srba, ali za to je...
Za to nemaju podršku, sigurno.
Za to je vreme prošlo. Šta su proterali, 99 su proterali. Prema tome, očigledno je da danas samo tamo gde imate svoje stanovništvo možete da polažete pravo na određenu teritoriju. Znači, i što je vaša koleginica sa trenera javila, tačno je da bi međunarodna uprava mogla da bude deo takozvane taktike salame. Znate, ako ne možete da nešto rešite odmah, onda ga sečete na kriške i onda rešavate parče po parče. U ostalom, to smo videli i u Hrvatskoj, to smo videli i u Dejtonskoj Bosni, to smo videli svuda. Znači, pokušava se problem, kako kažem, podeliti veliki problem na male probleme i onda polako rešavati.
Konzervirati i odložiti za neki drugi trenutak.
Dok sve ne dovedete tamo gde ste i od početka hteli da dovedete, tako da i to u ovom trenutku pitanje. Neko pomenu tu skoro i ima tu i originalnih rešenja, bar mi koji se bavimo međunarodnim odnosima smo neiscrpni u svim mogućim rešenjima. Naprimjer, meni pade na pamet jedna država u kojoj sam pre par godina bio, Andora, koja je kondominijum kojom vlada francuski predsjednik i biskup Urkela je valjda najbliži španski grad. Drugim rečima, očigledno je da sever Kosova će biti nešto drugo nego što je ostatak Kosova, znači onaj deo Kosova severno od Ibra, i da će to on biti takav dogod ovi Srbi tamo budu živjeli i dogod oni budu bili spremni da i po ovoj kiši i po suncu podižu svoje barikade i da se bore za to. Videli smo šta znači primjena nasilja, videli smo kad su oni sa kapuljačama spalili Jarinje, videli smo šta se desilo i kad su pucali na onoga i ubili onoga kosovskog policajca, da je da odmah popočele su pretresi i hapšenje i tako dalje. Ali vidimo da je ovdje, bar sudeći po ovom letku koji je bacan juč prekjuče iz helikoptera Euleksa, vidimo da je čak i međunarodnoj misiji malo u ovom trenutku nejasno šta raditi. Pretpostavljam da tu ima i sigurno i onih, kako smo nekad govorili, golubova i jastrebova. Onih i koji bi pregovarali i pokušavali da rešavaju stvari nekim pregovorima i onih koji bi sada vrlo rado bacili letke, upozorili, rekli da je to nelegitimno, ma šta mi mislili o tome. Nislučajno, još smo čuli da je skidanje žice možda uvod u taj scenario, da u ovom trenutku eto zli Srbi na severu Kosova onemogućavaju slobodan promet roba i onemogućavaju razvoj civilizacije na tom delu Balkana, i da je u tom smislu sasvim civilizovano upotrebiti ako treba i silu da bi se barikade raščistile i da bi se omogućio slobodan promet, protok, cirkulacija ljudi itd. Moram da priznam da i mene malo taj mogući scenarij u ovom trenutku muči i verovatno je da će od odlučnosti ovaj Srba dole i zavisiti da li će takva razmišljanja... Mm-hmm.
Srbi nastaviti. Zapravo treba da ostanu odlučni, uporni, ali mirni svakako da se izbegne bilo kakav incident.
Ponavljam, njima je u ovom trenutku najteže. Jer treba ostati staložen, smiren, ne pasti iskušenje da se ponovo zapali neki objekat ili da se nešto slično desi, jer mislim da bi to bio apsolutno uvod okidač za svaku moguću akciju koja bi došla sa juga. Ali izdržati pod, mi vidimo bukvalno da oni pred ovim vojnicima sa puškom na gotov nasipaju one njihove brane, barikade i tako dalje. I zato mislim i ona reč koju je Lacanski upotrebio, srpska intifada, ovo je srpska intifada. Jedno što je problem što intifade jako dugo traju. Mm-hmm. Palestinska intifada je trajala decenijama i nije ni izazvano da će na ovom zasednju generalne skupštine Ujedinjenih nacija Palestina postati punopravni član Ujedinjenih nacija, ali su nešto pomerili. Prema tome mislim da mi u ovom trenutku osim diplomatske akcije, inicijative i ovoga delovanja lokalnog, znači sa onih na koje se to odnosi i njihove izdržljivosti, zapravo i nemamo druge instrumente kojima možemo da pokušamo da se taj deo severa Kosova zadrži u nekom statusu koji neće biti puko širenje vlasti Prištine i na sever.
I kad smo već u vodama diplomatije, diplomatskih inicijativa, Srbiji je svakako u interesu da problem ostane u Ujedinjenim nacijama.
Absolutno.
Da zadrži prosto interesovanje Ujedinjenih nacija.
Zašto je u ovom trenutku važno da ostane u Ujedinjenim nacijama, jer sljedećih jedno mjesec dana i više dana više ćemo slušati o Generalnoj skupštini nego o Savjetu bezbednosti. U Generalnoj skupštini mi imamo dosta prijatelja. To su oni što su bili pre nepunih mjesec dana.
Na samitu, ministarskom samitu nesvrstanih, naravno.
Nesvrstanih. Mislim da mašta mi mislili o prošlosti i o toj ponovnom skriću nesvrstanih, fakat jeste da bez tih nesvrstanih danas bi Kosovo sedelo kao punopravni član Ujedinjenih nacija. Prema tome to je usporilo. Čak smo vidjeli kako i sam samit u Beogradu napravio komplikacije oko navodno priznanja Omana, zatim Gvineje, Bisao, Nigerije i tako dalje. Drugim rečima, to Beograd u ovom trenutku nema mnogo instrumenata, prosto Beograd nema silu, nema ono što mi profesori koji volimo tako da izmišljamo nekakve komplikovane reči zovemo tvrdu moć, znači onu vojnu moć, moć s kojom se može udarati pesicom o sto. Mi u ovom trenutku raspolažemo sa onim samo što se zove takozvana meka moć, a to su upravo intifade, demonstracije, protesti, pa i barikade, diplomatska akcija, znači prosto to je onaj repertuar koji ostaje jednoj maloj zemlji kao što je Srbija na raspolaganju i ona ga očigledno koristi.
Da, u tom smislu kako se može iskoristiti sednica Generalne skupštine koja počinje sutra, najavljeni su i razgovori predsjednika Tadića sa Catherine Ashton.
Onako kako se takvi međunarodni skupovi koriste. To što će predsjednik Tadić sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uputiti snažne reči u prilog Srbima na severu Kosova, mirnom rješenju i tako dalje, to će samo zabeležiti diplomate koji su ostavljeni da dežuraju i da prosto ne propuste nešto u Generalnoj skupštini. Glavna stvar će se desiti iza zatvorenih vrata, desit će se u takozvanim bilateralama, znači u onim sastancima, takozvanom lobiranju. Znate, prosto otkad je sveti vek i otkad postoje ovi kongresi, konferencije, skupštine, samiti, nikad se stvari ne rešavaju u glavnoj konferencijskoj sali, one se samo dovršavaju tamo, a one se rade u lobiranjima i mislim da će to biti prilika za vrlo intenzivne diplomatske te kontakte, za te bilaterale i sa prijateljskim zemljama i sa zemljama sa druge strane linije koja nas sad deli od Prištine. I mislim da je tu diplomacija će imati reč u njenom punom značenju, znači upravo u tom lobiranju, pregovaranju, nođenju kompromisa, sondiranju, testiranju, sve ono što spada u arsenal diplomatskih metoda.
Drugo mesto koje je poprište tih diplomatskih i poruka i borbi je Brisel. Mi idemo sada u Brisel. Na telefonskoj vezi je kolega Dragan Blagojević, dopisnik Bete. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Evo, mi smo malo prepričali u ovoj emisiji o toj ideji Međunarodne uprave za sever Kosova o kojoj pišu mediji u Prištini. Da li se o tome može čuti nešto u Briselu?
Ono što sam ja mogao da čujem, rekao bih, jako dobro obaveštenih izvora u okruženju visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, da oni o tome blagorečeno nemaju pojma. Dakle, to je nešto što je očigledno lansirano iz nekog centra, kao da li je to probni balon, šta je, da li se razmišlja u raznim pravcima pa i o tome, ali ono što u svakom slučaju svi kažu da bi tako nešto bilo izuzetno teško napraviti kao politički dogovor međunarodni, pravno, i da bi apsolutno morali Ujedinjene nacije da intervenišu u Savet bezbednosti, da se menja, dakle, sama rezolucija 1244, da se prave novi dogovori između Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Srbije, pa i vlasti u Prištini. Dakle, za sad ovde nema potvrde o tome da je to neka ozbiljna zamisao koja se pretače i u konkretan politički predlog.
A da li imate neke informacije o pismu srpske vlade upućenom zvaničnicima Evropske unije?
Ono što smo saznali direktno od potpredsednika srpske vlade Bože Rađevića, koji je ovde u posti evropskim institucijama, jeste da je premijer Cvetković predložio da se na temelju onoga što je dogovoreno u Ujedinjenim nacijama kad je usvojena rezolucija, zajednička rezolucija Evropska unija Srbija o dijalogu Beograd-Priština, dakle se na tom temelju nastavi dijalog, jer taj temelj nalaže, to je sporazum od 6 tačaka, da prvo, postojeće stanje na terenu se ne može menjati dok traje dijalog, a drugo, da su Jarinje i Brnjak, dva prelaza na severu Kosova, specifični i da se mora naći specifično rješenje za njih. Dakle, to je nešto što je zaboravljeno. Drugo, stalno pozivanje ovde na to da je Kosovo od 2000. godine jedna carinska teritorija, iako kažu to nije država, može biti u međunarodnom pravu i carinska teritorija, čak i članica Svetske trgovinske organizacije, ali to je drugo pitanje. Dakle, pozivanje na to i činjenicu da je, kažu, i UNMIK dok je vladao Kosovom, odnosno imao upravu i nadležnost za carinu, ima u svom sastavu i kosovske predstavnike koji su radili, ali oni nisu nikad bili u uniformi, pogotovo ne u uniformi kasnije samoproglašene države Republika Kosovo, i nisu bili uopšte, nisu mogli smatrati carinicima i policajcima, jer su te funkcije vršili sami policajci i carinici Ujedinjenih nacija. Dakle, UNMIK.
Tako je, UNMIK, i tu se i pojavio taj međuprostor. Sudeći po onome što je evropski komesar Stefan File rekao potpredsedniku srpske vlade Božidaru Đeliću, Evropska unija ostaje pri stavu da priznanje Kosova nije formalan uslov za dalje evrointegracije, ali da je bitno da se postigne normalizacija odnosa. Da li imate još nekih detalja u vezi ove izjave ili šta to konkretno znači?
To se može zaključiti, ja rekao bih, više od zaključka. To je neka politika koja se sad vodi, a to je da se u takozvanom sređivanju odnosa, svođenju na jedan normalan nivo koji će značiti stabilizaciju regiona, slobodnu trgovinu u regionu na temelju sporazuma CEFTA, slobodan protok ljudi, roba i tako dalje. Dakle, u ime svih tih sloboda i evropskih vrednosti, u suštini, od toga da je to jedna, da je EULEX statusno neutralna misija i da nema zahteva za priznavanje nezavisnosti, samoproglašene nezavisnosti u Prištini, u ostalom i zato što 5 zemalja Evropske unije to ne priznaju. Dakle, od toga pa do činjenice da se, ako tako mogu da kažem, jedna po jedna poluga tog svega što stoji za sad i što brani da se dođe do nekog činjeničkog, neke činjeničke samostalnosti Kosova, dakle, to se jedno po jedno na neki način izvlači i onda se dođe do svršenog čina i kaže, pa dobro, ovo sad smo, evo, nekako uradili, nećemo sad svađati oko toga, ajmo dalje da vidimo dalje dijalog, sve treba da bude mirno i tako dalje i tako dalje. To je nešto što meni liči na politiku, a ne samo na neku ishitrenost
ili trenutnu poruku.
Taktiku, da. Jeste.
Da, najlepša hvala Dragan Blagojević, dopisnik Bete za emisiju U središtu pažnje. Profesor Predrag Simić u studiju. Profesore, hoćete li da prokomentarišete ovo što smo upravo čuli?
Upravo što smo čuli, to je ono što sam nazvao taktikom salame. To je uobičajeno u diplomatiji u ovakvim situacijama, da znači problem koji ne možete sad rešiti, podelite na manje probleme i onda pokušavate da sistematski gurate u jednom pravcu i da jedan po jedan, jedan šniz salame stavljate usta i na kraju salame više nema, odnosno problema više nema. Prema tome, to smo, kažem, imali svi mi prilike da vidimo, i oni koji se ne bave međunarodnim odnosima i diplomatskim finesama i upravljanjem krizama i svim tim stvarima koje ja predajem. Ali s druge strane, upravo i ovo što smo čuli sad od dopisnika iz Brisela, govori da i ove vesti odnosno špekulacije o mogućoj međunarodnoj upravi mogu također biti i probni baloni, testovi. Mm-hmm. Ja imam određenu iskustvu iz pregovora s Albancima s kraja 90. godina i znam da su oni često skloni da određene stvari puštaju, da testiraju raspoloženje, da daju ideju, da nekog isprovociraju, možda nekog i uplaše. Tako da cijela ova ideja o međunarodnoj upravi u nekoj drugoj situaciji bi se skoro kladio da znam od koga potiče i u čijim novinama je to objavljeno ili čiji su to učenici smislili, ako on to nije lično smislio, ali znam jednog od najinteligentnijih ljudi koje sam sreo sa albanske strane.
Hoćete nam otkriti?
Veto Suroj, apsolutno. I ne mi ovo uopšte iznenadilo da je došlo sa stranica Koh Editore, jer Veto je umeo, on je bio velemajstor takvih poteza još svoje vremeno, a ne sumnjam da u ovom trenutku on ima čitavu svoju školu u svim nivoima tih vladinih struktura Prištine, koji jer on je zaista sjajan, prosto odlično ume da se snađe u ovakvim kriznim situacijama, ali kažem, isključujem da u ovom trenutku ima i mnogo više ljudi koji to mogu da urade. Prema tome, znači, opet se vraćam, ovo je jedna kriza u kojoj vidimo sve elemente, znači i puštanje probnih balona, i pokušaj zaplašivanja, pokušaj da se kriza podeli na manje delove, ne bi li se završilo. U krajnjoj liniji, kad govorimo o toj taktici salame, ako se sjećate generala Žaka Klajna, on je upravljao istočnom Slavonijom posle akcije one Bljeska i Oluje. Istočna Slavonija nije bila zahvaćena Bljeskom i Olujom, a onda je došao Žak Klajn, koji je vodio UNPROFOR u to vreme, generalnik, kao da nije bio general, da je bio samo u rezervi. I koliko se sjećam, sada bio direktor Instituta za međunarodnu politiku i prirodu, on je i govorio kod mene. I svaki put kad mu neki novinar postavio pitanje, a po neko političko, je rekao, ne, ja se ne bavim politikom, ja se bavim vodom, ovom kanalizacijom. Interesantno je, bavići se vodom i kanalizacijom, Žak Klajn je postigao u istočnoj Slavoniji isto što je Oluja postigla u zapadnoj, odnosno Bljesak u zapadnoj Slavoniji i Oluja u Krajinama. Praktično niko nije ni primetio trenutak kada je cela istočna Slavonija bila integrisana.
I politika se definitivno može voditi na mnogo način.
Prema tome, čini mi se da i ovdje je to jedna od opcija koja stoje, i mislim da ta igra sigurno se neće završiti ni brzo, niti će biti sasvim jednostavna, jer koliko vidim, oko Kosova su se neke zemlje ozbiljno angažovale. Pomenuli smo našeg prijatelja ambasadora Konuzina.
Upravo to hoću da vas pitam. Eto, posebno pažnju ovih dana izazvalo istupanje ambasadora Konuzina na Bezbednostnom forumu u Beogradu. Znam da ste bili tamo. Da li je taj nastup bio iznenađenje za okupljene? Kako ga komentarišete?
Što sam Konuzin nisam bio. Bio sam pozvan, ali pošto imamo obaveze na fakultetu, onda nisam mogao da odim vreme. Ali on je bio iznenađenje. Mogli smo da vidimo čak i sa onih snimaka koliko su Ivan Vejvoda, Sonja Liht i ostali koji su sedeli u panelu, organizatori bili tu iznenađeni. Ali mislim da, kako da kažem, nastup ambasadora Konuzina uopšte nije bio nejasan. Jedino mislim da je možda ironija istorije što ambasador Konuzin nije bio ambasador Ruske federacije u 90. godina, jer Milošević je sanjao da ima takvog ruskog ambasadora, a nažalost imao je samo Genadija Šikina, koji je bio sušta suprotnosti, koji kad je Beogradu trebalo očajnički neka pomoć ili podrška, predstavljajući jesenu Rusiju nije se angažovao. Tako na neki način imamo tu jednu malo paradoksalnu situaciju.
Ali osnovno pitanje koje se postavlja ovih dana svakako je da li ambasador govorio u svoje ime ili u ime Rusije, mada je naravno teško pretpostaviti da bi diplomata tog ranga i iskustva govorio u svoje ime.
Mi imamo sad suđenje na našem bivšem ministru koji je svojim potpisom obavezao državu. Jer ministar može obavezati državu. Ambasador, ja sam bio izvanredni i opunomoćeni ambasador. Što znači da sam mogao i ja da napravim, da mi je to palo na pamet da potpišem neki ugovor. I bez obzira što bi ja bio smenjen, taj ugovor bi moja država morala da sprovede, kao što je u aferi sa teli slučaj. Prema tome, nisam primetio da je ruski ambasador u Beogradu smenjen, opozvan, povučen, što znači da on sprovodi politiku svoje zemlje i u ovom trenutku to daje kosovskoj krizi i jedan zanimljiv ukus odmeravanja snaga između Moskve i Vašingtona i još možda ponekoga, ali u ovom trenutku jasno je da ambasador Konuzin, predstavnik Ruske federacije, smatra da Srbi dovoljno se ne bore za nešto što u ovom trenutku i Rusija smatra vrlo značajnim. Nisam siguran da je nama baš najudobnije kao onom nesrećnom Srbinu sa onom šajkačom na prvoj strani politike kome lupaju s jedne strane šamare Angela Merkel, s druge strane ambasador Konuzin. Nisam siguran da je nama baš tu prijatno, jer još pre 20 godina komentarišući u ovom studiju, kad su me pitali kakav je položaj Srbije u odnosima velikih sila, pa kažem, znate, mala zemlja u ping-pongu velike sila može da igra samo jednu ulogu, a to je da bude loptica koja će dobijati pljuske i sa jedne i sa druge strane, i to mislim da i sada vidimo. Znači, prosto za mene kao nekoga ko predaje međunarodne odnose, spoljnu politiku, upravljanje krizama, i za moje studente ovo je laboratorij u živom. Jedno što je, čini mi se, malo za ove ljude koji tamo žive i koji moraju sada da prelaze preko brda i dolina nekim kozim stazama noseći džakove brašna za svoju porodicu ili kutije sa zejtinom ili sa mlekom, to baš ni najmanje nije toliko interesantno, ali nažalost ovo jeste jedna tipična međunarodna balkanska kriza u kojoj vidimo da interesi su prisutni. I Hillary Clinton se oglasila juče, znači da je čak i na radarima Vašingtona Kosovo vidljivo kao tačka koja svetluca. Videli smo da i nemačka kancelarka, čiju smo posetu žarko očekivali, spremali skoro 2 godine, verujući da će to konačno otvoriti nemačke investicije u Srbiji, na kraju se sve svelo na ono što smo čuli na konferenciji za štampu sa predsjednikom Srbije. I konačno vidimo da Srbija u ovom trenutku ide i dalje po tom koncu te politike i Kosovo i Evropa, a dokle će nas to odvesti, to u ovom trenutku zaista bojim se da niko od nas ne može se izvesti što kaže.
Najlepša hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević. U središtu pažnje.